Isulat Pablo wed demunur Kristo wed Efeso. Efeso kansad sabaan. Beganay Pablo we, sani apostoles nugu Hesu Kristo we, non beni kitayay tuluse. Sulata ko begom do dumo gumunur ba Hesu Kristo we, do bati dab Efeso. Sani denda temeran modor ba kitayan we. Iabay tametulus prab kadna ni Hesu Kristo, magdaw rodaman begom rab iray rodaman begom im tanakef daw. Taufof salamat tom tuluse, sani abay ikadna tome Hesu Kristo. Non irain betom iklohanay kefionone, deblawa yo sabah bakunur tome ba Kristo we. Ide ni kefionon kay dermogor tom, bukan kay delawah tom. Bedog ta, amunda senaman limbag i dunia ede, penemili itulusenan betom sabah ba Kristo we, ino kwalitom dom tinto tau dab adafan we, nda ido salak tom. Atinon taufo magdaw betom, benanta kini umfuwala ye betom dongaan sabah ba renigo Hesu Kristo we. Renigo no ini non ben ini kitayan we. Dayo watom ituluse, non ba fio we kagdawan betom ba kiirai ne, ba tawe fo gulaan na nongaan Hesu Kristo. Non sabah ba kluhu Hesu Kristo we, fenukasan betom dubde salak tom. Non fensagad non ide salak tom. Taufo magdaw ituluse. Nda getembunon i kagdaw ituluse betom. Atin fengetiga no brab fengesobot ten betom i fantage ba bene. Atin fengetiga no betom i menbunaye bantakan ba sungu we fantag ba kerigon we betom ba Kristo we. Fengetiga no betom non ben ini kitayan we rigoneno. Atin ay ni benantak ne rigoneno. Amuk gegumahan i fatu tegai walayin no iklohana ne deblawa yo brab de dunya eni stiman ulaw. Atin Kristo we ulaw ruwe. Iklohana i der nigoy tuluse, renigo no non kitayano, brab benantakan rigoneno. Atin ben soy funan we penemili en betom ba endak senaman limbag i dunya ede, inok walaytom do atawan sabah bakunur tome ba Kristo we. Melau ibegeye do hudyo do sungu munur ba Kristo we, taufo dayo wake i barakatane tulus. Sigilaw sa do begome, non amun nglingo akom itawe ketoro, sani fio we uret fantag ba kefukase do desala, menunur gomso ba Kristo we. Melau itulus en nirain begom ir mogorne, inok bati do defedaw gom, lo ba fenasadne. Renigo no ini, inok wanitanda ba kefukas gome. Atin irmogor ituluseni, ben soy maaket tising, inok tinto getiga tom, tumana itulusay klohana ifenasad ne irayan betom, brab fugilidan noy kefukas ne betom dabde salak tom. Taufo dayuwa tom ibarakata ne tulus. Melau amun nggelingo kuy fantage ba kunur gome ba kadna ne Jesus, brab kegedaw gome ba klohana dedumo gomunur, nda po temerenu fasalamat deb tuluse sabah begome. Atin dasalaku begom deb tuluso. Atin angotaku deb tulus ikad na tome Hesu Kristo sani barakatan ni abay tom ba irayan begom irmogor ne. Atin irmogor ituluse ni huwalayin no begom matiladad brab fafagatiga no begom ituluse inoktaw fawalay gatiga kom ituluse. Angotaku sa deb tuluso. Papagasabutan na begom, inok getiga kom idem doo do kefionon gedota tom. Ben iinam tome sabab ba kefamili na betom, inok munur tom ba Kristo we. Atin demasaluso, inok walay getiga kom ikedakal ibarakat ituluse temabang betom do munur. Atin ini barakat ituluse, punano ngafatubule ba Kristo we, brab ngafadiat de mangay misardab kuwanon we. I Kristo we, bene foy tawe grotor mugulaw. Taw na fo grotor ba klohanay de datu, do doron, do amu, brab do barakatan taw. Atin idawat ne taw na fo grotor ba klohanay de dawat, dob deni do gai, brab dob de gai gugumah moso. Atin ituluse, punwalayan i Kristo we mugulaw ba klohanane, inok tabangan no betom domunur de. Atin iklohana tome domunur, mak betom ilawah Kristo we, braben i ulaw tome. Nda ikulang da bene, brab nda ikulang da blawayo taloono dabfantade sabah bebene.